Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Bojana Kovačevića, Priča o političkom.
Heraklit je bio u pravu. Platno grčkog polisa, po kojem je mnoštvo, kroz dijalog o pravičnom i dobrom, stalno iznova slikalo kulise svog zajedničkog sveta, na kraju je pocepano i spaljeno. O bezglavljenom životu na pozornici očajnički je postao potreban zaklon, utočište od nereda, razaranja i nesreće. Tražio se novi dom, čiji temelji neće zavisiti od volje posvađanog demosa i okrutnosti tirana. Pronašli su ga Rimljani. Merdevine kojima se zajedničko življenje ljudi ovaj put popelo do postojanog jedinstva, pronađene su u formi državnog razloga. Očuvanje države, poretka i mira postaju najviša dužnost svih učesnika u javnom životu. Državni razlog sakrio je u sebe tajnu političkog. Razlog očuvanja države sam je sebi razlog. U liku države obznanjuje se vrhovni autoritet. Ona donosi zakone i odluke kojima odozgo oblikuje zajednicu. Svojom neprikosnovenošću odvraća nasrtljivce koji bi da mišlju i rečima u javnoj sferi odgonetaju staru tajnu zajedničkog življenja. Novi autoritet se na pozornici pojavio ogrnut plaštom tajanstvenosti, uzvišenosti, čuda. Potrebna mu je bila slika pred kojom misao, ta neumorna ispitivačica zastaje, a pronicljiva reč se pretvara u uzdahe divljenja i zaricanje na odanost. Baš takvo delo našlo se na pozorišnoj dekoraciji rimskog sveta političkog. Na njoj nepoznati umetnik priča priču o nastanku grada. Tu je neki Eneja, heroj koji je sa sinom pobegao iz razorene otadžbine nakon poraza njegovih Trojanaca od Greka. Došao je u Italiju kako bi obnovio svoj rodni grad. U tom novom svetu, gradu Alba Longi, njegovi potomci bore se za vlast, služe se lukavstvima, prevarama, zločinom. Među onima što od borbe stradaju je i sveštenica, koju je izvesni Amulije osudio na devičanstvo. Učinio je to kako bi je sprečio da ima potomke. Pre toga je sa vlasti svrgnuo njenog brata, glavnog suparnika za presto. Sveštenicu siluje bog rata Mars, od čega žena zatrudni, i rađa blizance Romula i Rema. Sluge kojima je Amulije naredio da bebe bace u Tibar, smiluju se i odluče da ih spasu. Ostave ih u vodi, koja se čudom baš tada izlila iz korita. Na tom delu platna pojavljuje se novo čudo. Vučica koja decu spasava i neko vreme ih doji kao svoje mladunce. Poslije kod sebe uzimaju dobri pastir i njegova žena. Kada stasaju, mladići se svete i na prestovu u Alba Longi vraćaju svog dedu Numitora. Odluče tada da i sami stvore novo naselje. To i učine, ali se nisu mogli dogovoriti oko toga ko će vladati i ko će novom gradu dati ime. Bili su blizanci, godine nisu mogle odrediti starešinstvo. Prepustili su odluku bogovima, koji su im poslali različita znamenja. Priča se, zapisuje Tit Livije, da se znamenje od šest jastrebova najpre ukazalo Remu i da je auguri već bio objavljen, kad se Romulu ukazao dvostruki broj ptica. Njihovi pratioci pozdraviše obojicu kao kraljeve. Jedni su smatrali da im kraljevstvo daje vremenska prednost, a drugi da je to broj ptica. Na kraju je dilemu o vladaru razrešio svirepi zločin. Romul je ubio brata i postao kralj. Na platnu se sada nižu neki sirovi, opasni, bradati, neuredni ljudi, krvoločnih i pohotnih pogleda. Došljaci bez otadžbine, kojima je Romul otvorio vrata grada kako bi ga naselio. Tu su i žene sa stravom u očima. One su Sabinjanke. Dobitljivi vladar pozvao ih je u svoj grad na proslavu. Stigle su zajedno sa svojim muževima i očevima, koje su Rimljani potom oterali, a njihove žene i ćerke oteli i silovali. Tit Livije piše: sam Romul je išao okolo i objašnjavao da je oholost njihovih očeva dovela do ovoga, jer su odbili da udaju ćerke za susede. Oni će ipak zasnovati brak sa njima i deliti svu imovinu i građanska prava, od čega ljudima nije ništa draže. Ista prava će imati i njihova deca. Neka ublaže svoju srdžbu i neka svoju dušu daju onima kojima su predale svoja tela. To je umirilo duhove otetih devojaka, a Rimljani su sebi obezbedili potomke koji će kroz potonje vekove od Romulovog grada načiniti svemoćno carstvo i doneti mu večnu slavu. Tako su izgledale pozorišne kulise velike rimske pozornice sveta političkog. Preko njih je težina odluke o izboru i smislu zajedničkog življenja, odluke o političkom, preneta na mitske osnivače grada. Na samoj bini šepuri se nadmeni senat, sačinjen od imućnih ljudi plemenitog roda. Zovu se patriciji i u svojoj lenjoj prefriganosti odlučuju o najvažnijim stvarima za državu. Na binu se ponekada penje i nekoliko stotina ili hiljada siromašnih, neugledno obučenih muškaraca skromnog porekla koji odluče da se pojave na izborima ili skupovima u gradu Rimu. Oni su narod. Donose zakone i biraju ljude koji obavljaju najviše političke dužnosti. Narod bira i konzule koji u ratu predvode vojsku, a u miru čuvaju državu. U situaciji krize, vanrednog, konzuli imaju zadatak da zakrpe pukotinu na fasadi i sačuvaju poredak. Baš u toj ulozi našao se 63. godine pre nove ere jedan ambiciozni pesnik, orator i filozof. Zvao se Ciceron. Bez slavnih predaka u rimskoj politici, ovaj Skorojević iz zemljoradničke familije uspeo je da pobedi na izborima i postane konzul. Sada u najslavnijem času svog života, u beloj togi ispod koje viri tunika sa širokim purpurnim rubom, elegantno stoji pred članovima senata. Govori nadahnuto, pompezno, sa patosom i velikim žarom. Uloga u koju je uneo sav svoj oratorski dar jeste ona spasioca države, novog Romula, pater patrije. Glumi u stilu najvećih rapsoda. Treba spriječiti da kroz pukotinu na pozorišnoj dekoraciji uleti uvređeni život koji sa sobom nosi nasilje, građanski rat i razaranje. On je glumac, ali i režiser predstave. Ulogu rušioca poretka dodelio je Katilini, koji na bini sedi sam, pognute glave. Tog revolucionara plave krvi, čiji koreni sežu do mitskih osnivača Rima, Ciceron je porazio na izborima. Nakon toga Katilina odlazi iz grada, sklanja se sa pozornice, skriva se pobesnelo iza kulisa, okuplja vojsku i sprema se da jurne u pohod na one koji su ga javno ponizili. Protiv njega filozof grmi pred senatorima. Ti, Jupitere, kome Romul podigao hram iste godine kada i sam grad, Bože, koji s pravom kažemo daješ čvrstinu gradu i carstvu, ti ćeš držati ovog čovjeka i njegovu bandu dalje od ovog hrama i od hramova drugih bogova, od gradskih kuća i gradskih zidina, od života i sudbina svih građana Rima. Za verenike koji su ostali u gradu, Ciceron je otkrio i pogubio po kratkom postupku, ne trudeći se čak ni da im organizuje ni montirano suđenje. Viksere, živeli su, pobednički objavio oduševljenoj masi. U situaciji vanrednog stanja, senat mu je dekretom dao odrešene ruke da sačuva državu, da označi njene neprijatelje, sa njima se surovo obračuna i tako zakrpi platno. Nekoliko nedelja potom, Katilina je poginuo, boreći se na čelu svoje vojske nezadovoljnika. Ciceron se našao na vrhuncu svoje slave. Bio je to, međutim, i posljednji veliki aplauz koji je filozof pobrao sa bine sveta političkog. Na isteku konzulskog mandata nisu mu čak dozvolili ni da održi uobičajeni oproštajni govor. Oni koji su druge kažnjavali bez saslušanja, ne treba da imaju pravo da budu saslušani, objašnjavali su njegovi politički suparnici. Slava mu sve više bledi, dobija samo sporedne uloge. Ubijen je u građanskom ratu. Posljednji čin njegove životne predstave završio se naročito svirepo. glava i desna ruka tog najvećeg oratora antičkog sveta, ostale su pribijene na govornicu u centru grada, da tako stoje danima izložene sladostrasnoj radoznalosti svetine. Na rimskoj pozornici sveta političkog, bogatstvo i poreklo po strogoj hijerarhiji raspodeljuju moć između senata i naroda, bogatih i siromašnih, patricija i plebejaca. Ona se više ne kreće u krug, kao u demokratskom grčkom polisu, od štavljača kože preko zemljoradnika do aristokrata i nazad. U antičkom Rimu jedni zavise od drugih. Jedni su moćnici, drugi su im klijenti. Takvoj hijerarhijskoj raspodeli uloga vrhovno opravdanje daje državni razlog. U životu grada svi nastupaju pod obrazinama. Maske se prenose kroz generacije, sa očeva na sinove. Prerušavanje postojanju daje lakoću koja mu je potrebna kako bi uspostavljao civilizovane odnose i efikasne upravljačke institucije, donosio pozitivne zakone, usavršavao oratorstvo, skupljao vojsku i unapređivao vojne strategije, jurio za čulnim zadovoljstvima. Onaj konzul filozof koji je završio prikovan za govornicu na bini, tvrdio je da svaki građanin ima makar 4 lica, 4 persone, koja odgovaraju različitim čovjekovim dužnostima u zajedničkom svetu Rima. Jedna obrazina koristi se za život u društvu. Maska vladara i klijenta služe za delovanje u državnoj sferi. Tu je i maska koju Rimljani predstavljaju kao svoju, kad prijateljima ili poznanicima govore o sebi. Konačno, postoji i lice za koje čovjek smatra da je njegovo pojedinačno, koje navlači kada o sebi razmišlja skriven od pogleda sugrađana. Čovjek više ne traga za vrlinom gledanjem u svoju dušu, kako je to od svojih sagovornika tražio Sokrat. Vrlina sada znači težnju da se u sklad dovedu različite uloge koje čovjek mora da igra kroz život. Umetnost prerušavanja bila je važna za život Rima i njegovih provincija. Od nje je zavisio i sam opstanak poretka. Izgled maski savršeno se uklapao u pozorišnu dekoraciju. Slika na fasadi sa mitskim očevima, osnivačima, bila je urezana u srca i misli Rimljana, bez obzira kojoj klasi i strani u stalnim političkim trvenjima i sukobima pripadali. Građani su uskogrudi sebičnjaci, koje povezuju apstraktna pravila zajedničkog življenja. Da nije njih, zavladao bi haos i anarhija. Društvo na pozornici, sačinjeno od tog samoživog sveta pod maskama, na okupu drže pozitivni zakoni. Iza njih stoji vrhovni autoritet države, obavijen velom tajne i začudnosti. Porodični odnosi su grubi i hladni. Do žene se dolazi silom ili kupovinom. Znaju to dobro one prestravljene sabinjanke sa slike. Položaj dece liči na položaj robova. Svako se bori sam za sebe, od malih nogu, poput ona dva brata blizanca osnivača grada. Hegel kaže da je za grubost koju je trpeo od države Rimljanin bio obeštećen istom grubošću koju je mogao da pokaže prema svojoj porodici. Sluga na jednoj, despot na drugoj strani. Zastrašujuća težina postojanja padala bi na taj grubi život samo onda kada bi sa njega pale maske. Dešavalo se to u trenucima svađe oko dotadašnje raspodele uloga. Izbijali su građanski ratovi. Čuvari poretka, utemeljenog na zločinu bratoubistva, nastupali bi tada u ulozi novog Romula. Tajnu političkog trebalo je sačuvati, ostaviti je da leži skrivena u senci državnog razloga. Činjeno je to nasiljem i pozivanjem na čudo. Vekovima su veliki rimski vladari i vojskovođe u tome uspevali. Stalna međusobna trvenja i borbe patricija za vlast, zajedno sa oružanim pobunama potlačenih plebejaca i njihovih vođa, činili su trajno obeležje života na pozornici grada. Sukobi i nestabilnost, međutim, nisu uništili Rim. Naprotiv, nateravši vladare da stalno usavršavaju ustanove i norme civilizovanog življenja, doneli su mu slavu i veličinu. Pronalažene su i sve finije obrazine i tehnike prerušavanja. Lakoća postojanja bi se, nakon perioda nemira, uvijek iznova vraćala građanima Rima. Od naselja koje su osnovali blizanci Romul i Rem, stvoreno je svemoćno carstvo. Tako je nekako izgledala rimska pozornica sveta političkog, njene kulise i protagonisti. Život pod maskama dugo su usmeravale stroge dužnosti i patriotski osjećaj čiji je plamen kroz vekove razbuktavala naslikana priča na fasadi, priča o osnivanju grada. Veliki rimski historičar Tit Livije prenosi nam kako nema države u kojoj su tako kasno prodrli luksuz i gramzivost. Vremeno, međutim, sa uspesima u osvajanjima novih krajeva sveta uvećavalo se bogatstvo. Sa njim je rasla i pohlepa. Asketski patriotizam je počeo da se povlači pred ljutito posvađanim partikularnostima, sveopštom samovoljom i gramzivošću. Plebs se sve češće dizao na ustanke. Ispod zbačenih maski na pozornicu su istrčavali neobuzdano nasilje ogorčenih pobunjenika i hladna svirepost patricija, čuvara poretka. Stalno osvajanje novih teritorija otežavalo je na različite načine upravljanje državom. Iz Azije su na pozornicu stigli luksuz i raskalašnost. Svađe oko podele pljačkaškog plena postajale su sve učestalije, grublje i nemilosrdnije. Racionalna organizacija vlasti uzmicala je pred jakim ličnostima, konzulima, senatorima, narodnim tribunima koji su se svojim autoritetom, smelošću, lukavstvom, hladnom bezosećajnošću i instinktom rvali sa zbrkom događaja. Padajući sve niže, zabrinuto je zabeležio istoričar, najzad smo strmoglavo došli do ovih vremena da više nismo kadri ni da podnosimo naše mane, ni da se lečimo od njih.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti deo teksta Bojana Kovačevića, Priča o političkom. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog teksta.